12 bob. Ahamiyatsiz odamlar bo'lmaydi. Siz arzimas odam emassiz. O'z hayotingizga hech qachon xuddi Iso siz uchun hech narsa qilmagandek qaramang. O'zingizni qadrlang. Negaki sizni Xudo yaratgan va siz Xudo uchun juda qimmatlisiz. Barcha yolg'onlar ichida birinchisi va eng yomoni bu o'zini o'zi aldashdir. Agar siz asl qobiliyatlaringizdan xoli ravishda o'zingiz uchun ahamiyatsiz bo'lishni reja qilayotgan bo'lsangiz, bilingki, bu bilan o'zingizni umr oxirigacha bebaxt qilasiz. Juda ko'p odamlar to Sandy Petty kabi qo'shiq aytib, Billy Grahamdek vaz qilib yoki Chuck Swindoll kabi yoza boshlamaguncha Xudodan belgilab berilgan vazifani bajarmay o'tiraveradi. Xudo sizni yaratayotib, kim bo'lishingizni yaxshi bilgan. Sizga berilgan barcha qobiliyatlarni ishga soling. Agar o'rmonda eng chiroyli sayraydigan qushlargina sayray olganda, ishoning, o'rmonda jimjitlik hukm surgan bo'lardi. Siz yutuqlarga erishish uchun yaratilgansiz. Sizga muvaffaqiyat urug'lari ekilgan. Muvaffaqiyat bu nima? Yutuq nima? Bu Xudo sizdan kutgan narsalarni qilishingiz, Xudo istagan joyda bo'lishingiz demakdir. Masihiy qayta tiklangan gunohkor emas, balki Xudoning yangi ijodidir. Xudo sizni do'st deb ataganini hech qachon unutmang. Bunday tasdiqlash hayratga soladi. Bundan tashqari, Xudo aytadiki, siz ajoyib qilib yaratilgansiz. Xudo sizni ajoyib qilib yaratdi. Bu bekorga emas, balki ezgu maqsad bilan qilingan narsa. Uning siz uchun belgilangan ishi bor va hech kim bu ishni sizchalik yaxshi bajara olmaydi. Milliardlab da'vogarlardan faqat birginasi yetarlicha mahoratga ega. Faqat birginasi noyob tarzda kerakli sifatlarni o'zida jamlaydi. Har bir odam Xudodan belgilangan vazifani bajarishi uchun Xudo unga ma'lum bir darajada ishonch ato etgan. Har bir odam qobiliyat sohibidir. Odam to belgilab qo'yilgan narsani bajarishni boshlamaguncha hech qachon belgilangan inson bo'lib yetishmaydi. Xudo bizni nafaqat qo'limizda bor narsalar uchun, balki biz qo'lga kirita oladigan narsalar, nafaqat kim bo'lganimiz, balki kim bo'lib yetishimiz mumkin bo'lgani uchun ham mas'ul qilgan. Odam Xudo unga yetishish imkonini bergan darajaga yetish uchun Xudo oldida javobgar. Garchi hammamiz har xil bo'lsak-da hech qanday chalkashlik yo'q. Oxirat kuni Xudo mendan nima uchun yoshuvadik yoki Billi Grahamdek bo'lolmading deb so'ramaydi. U menga nima uchun sen asl bo'lib qola olmading deydi. Jerri Van Dayk buni shunday fikr bilan bildiradi. Eng yaxshi atir gul tupi tikan ekam tup emas, balki eng chiroyli atir gullarni solgan tupdir. Xudo sizni bajarishga chaqirgan vazifa uchun siz eng munosib odamsiz.